Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега ще чуем мнението и ще разберем позицията на Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по земеделието и храните, член на комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Да започнем от решението на Конституционния съд, което вчера беше съобщено, а днес вече се знаят и мотивите към него. И всъщност въпросът ми е, философията на здравната реформа ще се промени или не с това решение на Конституционния съд, че част от тази реформа е противоконституционна. Вашето мнение?
Аз ще повторя казаното от нашия министър, господин Петър Москов. Казвам нашия, защото ние категорично стоим зад него.
Така?
И зад неговата политика, която той провежда, че решение на съда не се коментира, се изпълнява. Очевидно, че не сме успели да обясним достатъчно добре на обществото, на гилдията, на хората, които имат отношение към всички тези въпроси, и най-вероятно не сме се изразили много добре юридически, щом в Конституционния съд не можаха да схванат смисъла на предложеното от господин Москов, и той каза, че ще направи необходимите корекции.
Много е важно да знаем всъщност за едни чисто технически юридически корекции ли става дума, или за промяна на смисъла и съдържанието на реформата. Дали двата пакета се запазват, иначе казано, по-кратко и ясно?
Няма официална позиция на министър Москов. Просто не сме имали среща с него в Реформаторския блок.
Така?
Но това, което чух, е, че той ще изпълни, след като има и мотивите вече, окончателното решение на Конституционния съд. Тоест, ако Конституционният съд изисква отпадането на вторият пакет, той ще се съобрази с това. Ако трябва да разясни допълнително и да даде обяснение от гледна точка на това защо се прави, как се прави, какви са стъпките в посоката, която той предлага, дали са правилни или не, той ще направи тези стъпки, според мен.
Да, да. Толкова по текущата тема. Има още няколко много важни неща от последните дни. Какви са, какво показват резултатите от съвместното учение на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, проведено по празниците с участието на премиера Борисов? Защото много важно е да знаем ние как ще се държим, каква ще ни бъде позицията, ще се справим ли с една реално съществуваща опасност. Бежанската вълна да нахлуе и на наша територия. Според вас това учение изпълни ли си задачите и какви са резултатите от него?
Според мен то беше много важно.
Така?
Първо за стиковане на двете министерства и по-скоро на тяхните служители, които ще охраняват границата. Беше важно от гледна точка на това, че нещата, свързани с бежанската криза и така наречения балкански път, се задълбочават със всеки изминал ден.
Така?
Ние правим граница, правим ограна с границата с Турция.
Така?
Но сега като че ли опасността за България идва от Гърция, от Македония.
Да.
Тоест, ако там се получи тапа, вероятно част от потока ще се насочи към България, но не през териториите, на които ние вече строиме ограда, е правилно, че строим. Между впрочем, тази ограда би играла една друга допълнителна важна роля за България, а именно да спира диви и домашни животни, които разнасят болести.
Така?
Голяма част от болести, които влизат в България ежегодно, струват на България няколко милиона до 10-15 милиона годишно за вакцинации, компенсации на избити животни и така нататък. Но това е друга тема. Вие ме питате.
Не, ясно. Мисълта ми е, че дори само заради той да е издигнато тази телена ограда, казвате, че има смисъл.
О, да. По принцип, болестите, които навлизат в България, пристигат от Мала Азия.
Така?
Те влизат през границата свободно под формата на диви животни, на домашни животни. И вие знаете, че големите огнища, които се появяха през последните години, са именно в тези региони.
Да.
Оградата играе един санитарен кордон. Разбира се, сигурно ще има дребни животни, които ще се промушват, но няма да бъде това, което беше до сега.
Да.
Диви прасета, сърни, едър рогат добитък, дребен рогат добитък, който преминаваше границите, заразяваше наши животни и имахме големи проблеми през последните години, знаете.
Така и пак за учението да си довършите мисълта?
Учението при положение, че в тази част на България нямаме изградена гранична стена или възпиращо съоръжение, ако нямаме добре охранявана граница от жандармерия, гранична полиция и армия, потока много по-лесно ще може да се насочва от тези... Имам предвид потока, който не е спрял, който се опитва да спрат, но същевременно там имаме няколко десетки хиляди, които така или иначе не се пускат по стария маршрут.
Така.
И това е единственият начин да опазим и нашата държава с засилена охрана. Без съоръжение. Ние нямаме съоръжение на тези граници.
Да. Наскоро една дребна, на пръв поглед подробност, но много съществена. Наскоро разбрах, че камерите на границата с Турция, на заградителните съоръжения, не работили, защото гранични войски нямали пари да си платят тока. Това възможно ли е, господин Христов? Аз просто не мога да го повярвам.
Ох, не ми се иска да вярвам, че това е възможно, но...
Но е възможно.
Но вероятно е възможно,
да. Това просто граничи с абсурда. Една държава да не може да си плати тока на съоръжение, което я предпазват от бежанска...
На охранителните съоръжения.
Да, това е някакъв... Не знам, според мен...
Аз ще ви дам подобен пример. Една държава не може да си плати тока последните 10-15 години за помпените станции на отводнителните съоръжения. По ръката, там всяка година имаме заливания на площ, имаме заливания на селскостопански постройки, на жилищни сгради, заради невъзможността да си платим тока и да ползваме помпените станции за отводняване.
Това граничи с безумие, откровено ви казвам.
И вие знаете, напоителни системи през последните 10-15 години изпитва остър недостиг на средства.
Да. За какво ли не разпиляваме средства? Както и да е, няма да решим с вас този въпрос. Да продължим темата за бежанците, защото тя вълнува почти, за да не кажа, наистина всеки българин. Тъй като живеем в един много сложен свят, много объркан, с много неразрешени проблеми и зато и премина едната среща на върха на Евросъюза с Турция. Сега предстои понеделник, вторник и втората среща. Кажете ми, моля ви, не може да не сте прочели, западните колеги много повече пишат в своите коментари за това, че Турция се опитва да извива ръцете на Европа, а Европа не може да отстоява една по-твърда позиция. Вашето впечатление е такова ли и ако се различава, защо?
Моето впечатление е такова. Аз много се надявам, че ще имаме един армия за охрана на границата.
Да.
Имам предвид европейска граница. Това трябва да стане час по-скоро. Очевидно една година нещата се случват. Поток е огромен. Говорим за изграждане на така на ефективен Frontex, но в крайна сметка не стигнахме до окончателно решение. Естествено, като не можеш да си охраняваш границите, ще плащаш на друга държава с надежда, че тя няма да допуска тези граждани на твоята територия.
И което не е обаче сигурно. Което не е сигурно.
Което не е сигурно.
Да.
Вижте, в интерес на истината, бежанският поток към Турция е огромен.
Така?
Все пак се филтрира и по-малка част от него тръгва към Западна Европа.
Да.
И ако не беше и този филтър, тогава нещата щяха да бъдат апокалиптични.
Не знам, някак много неетично прозвуча словото на Давутоглу, министър-председателя на Турция, в което той, ако си спомните, каза: Турция искала пари от Европа. Не е вярно. С един доста меден гласец. Как да не е вярно? От 3 милиарда изведнъж бяха поискани 18 милиарда. И не се знае до година колко ще бъдат поискани. И Европа се обрича на един непрекъснат рекет. И вие сте прав. След като сама не си издига фронта, за да се предпази, ще плаща на други.
Аз мисля, че по-ефтино ще излезе на Европейския съюз и на всички държави, членки на Европейския съюз, ако бяхме си изградили надежни граници, надежда охранявани граници, собствена полиция, която да охранява единна, обща, европейска. Тоест Frontex, за който говорим през всички тези години, ако бяхме го организирали и осъществили, ще да ни бъде по-евтино според мен.
Да, да. Продължаваме още нататък. Европа започна сякаш непрекъснато да се взира в нас и непрекъснато да ни критикува. Зимният доклад на Европейския съюз буквално ни разнищва във всички сектори на икономиката, държавата, обществения живот. Преди два дни пореден мониторинг на Европейската комисия се задава за България. Тя ще бъде една от 6 държави в Евросъюза, за които комисията е установила, че изпитват, цитирам дословно, прекомерни макроикономически дисбаланси. Има ли полза от тези толкова много наблюдения над България? Има ли полза от тази много остра критика? Не започнахме ли да свикваме някакси и все по-малко внимание да обръщаме на подобни критични доклади?
Полза има най-малко, защото в обществото се дебатира и така? Се търсят начини тези забележки да бъдат недопускани в бъдещ период.
Да.
За дисбаланса, вярно е, България е една от 6 страни, които с такъв дисбаланс, но мисля, че и Германия беше в
Франция и Италия.
А Франция и Италия, да, извинявам се. Също така големи икономически развити държави, очевидно е, че трябва да правим един много по-добър баланс от гледна точка на приходи и разходи, на приоритетите, които предстоят пред нас, да не увеличаваме бюджетния дефицит, защото ние така си позволихме да допуснем едно рязко увеличаване до 6% на дефицита 2014 година, макар че 2015 беше 2,5. Надяваме се тая година да падне под 2, макар че прогнозата е 2,2 и 3.
Да.
Но очевидно е, че пътя, който измина Гърция, не е най-добрият пример за България, за която да е европейска държава.
Да, да.
Нямам гаранция, че ако натрупаш дълга, при положение, че ние не сме член на еврозоната.
Да.
И очакваната помощ, евентуално при нужда от такава помощ, няма да се случи, защото не сме член на еврозоната.
Ама знаете ли колко странно се получава? Не сме член на еврозоната, не сме член на Шенген, ние пазим външните граници, ние ще председателстваме Евросъюза, а няма да бъдем член на Шенген и на еврозоната. Такива парадокси се случват в една иначе уж стройна система, каквато е Евросъюза. Защо се получават всички тези и парадокси, пък и доста недоразумения напоследък, които започнаха да свидетелстват за един разнобой. Ние говорихме, че не трябва да бъдем на 2 скорости в Европа, а сега май започваме да сме на 28 скорости. И всеки си битува в неговата полоса.
За съжаление сте права, госпожо Маринова, като че ли всеки спасява собствена кожа,
да,
поне така изглежда отстрани.
Абсолютно.
Което не е добър вариант за Европейския съюз като цяло. Къде остана солидарността, къде остана идеята за обща външна политика, идеята за общо охраняване на границите, идеята за общо икономическо пространство, в което, както казах вие, не бива да се допуска страни на бързи и бавни скорости. Не знам, има много неща, които трябва да бъдат променени в Европейския съюз. Няма аз да давам рецепта за това какво да трябва да се случи, но има нужда от подобряване на това как функционира Европейския съюз.
Да. Няколко бързи и кратки въпроса. Бойко Борисов, министър-председателя, подписа искания от вас, от реформаторския блок, меморандум. Той най-напред се казваше анекс, па после го кръстихте меморандум. А се оказва, че след неговия подпис не последваха подписи на лидерите от реформаторския блок. Какво се случва в реформаторския блок?
В неделя на 13-ти този месец има национално събрание на нашите приятели от Демократи за силна България, на което те ще вземат окончателно решение по повод оставането или излизането от управлението. И решихме да изчакаме в крайна сметка тяхният виш форум, да видим какви решения ще бъдат взети на него. Иначе Съюза на демократичните сили има решение да подложи подписа, председателя на СРС да положи подписа под този меморандум. Между прочим, меморандума е малко по-разширен и малко по-детайлен документ от анекса, там има срокове, начин на, на наблюдение на това, което сме записали. Нещо, което не е излишно, не нещо, което е по-конкретно, нещо, което би могло да бъде наблюдавано и от гражданите.
Аз не знам, защо беше необходим този документ, с изключение на това да се преброите кой е останал в реформаторския блок и кой ще го напусне. Защото същите тези тези, които са залегнали в меморандума, ги има и в споразумението за общо управление, което подписахте още в началото при съставянето на кабинета. Сега са само детайлизирани, както казахте ви, и имат срокове. Ма това нещо можеше да...
Дори, абсолютно сте права, дори част от тях вече са изпълнени.
Са изпълнени, точно така. Но според мен този документ трябваше да бъде водораздела, за да се разбере кой остава в коалицията и кой я напуска. Много странна е ситуацията в момента. На нас избирателите ни прави много силно впечатление. Даже при президента онзи ден Радан Кънев отиде заедно с ръководството на парламентарната група. Излизайки оттам, пък отново обяви, че е в опозиция. Не знам как ще се развият събитията около вас, но тук е момента да ви попитам, стабилна ли е властта в България при това положение?
Да, и България има нужда от стабилна власт, предвид на това, което се случва около нас и в света.
Да. Излязаха електорални изследвания на няколко социологически агенции. Всички сочат горе-долу една и съща картина. 2:1 съотношението ГЕРБ-БСП. Реформаторския блок, Патриотичния фронт, Атака и АБВ запазват шансовете да се класират на следващите парламентарни избори, като Реформаторския блок, въпреки сътресенията с ДСБ, не е променил 5%, на които може да разчита. Удовлетворява ли ви това?
Не, защото ние трябваше да провеждаме политики, които да дадат възможност да расте нашата електорална подкрепа. Ние тъпчем на едно место. Фактът, че ние получаваме същата подкрепа, означава, че формулата Реформаторски блок за десните избиратели е добра формула и тя работи.
Да.
От тази гледна точка ние многократно водим дебати в рамките на Реформаторския блок, че тази формула проработи на парламентарните избори, тя проработи никак лошо, не проработи много добре на местните избори, а ние по споразумение, което подписахме в началото, сме си поели ангажимент един към друг за пълен цикъл на избори, т.е. и президентските избори.
Да. И накрая...
Слушам. И в този смисъл трябва да останем заедно, за да изпълним ангажиментите, които сме поели един към друг.
Така, това е добре, дано да останете наистина един до друг в реформаторския блок.
Но, вижте, най-важното за реформаторския блок е единството. Казвал съм го неведнъж, ще продължавам да го твърдя.
Буквално две думи, защото влизаме в рекламите. С какво се занимавате в комисията по земеделието? Нещо важно от нея?
Вчера гледахме закона за лова, два законопроекта на колегата Вили Лилков и на Министерски съвет. Мина с много така детайлни дебати, но получи подкрепа 18-0 от всички присъстващи.
Да.
И един е законопроект, и другия законопроект, като идеята е, поне аз като човек, който много обича животните, не съм ловец, е първо да защитиме българската природа, българските животни.
Чудесно.
И тогава да мислим за ловците.
Чудесно! Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.